Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Marketa Hejkalova. Rujni zraci severnog sunca.
To je bila inspektorka Gvon. Profesor Toman je s njom. Nije pravio nikakve probleme. Nema pojma zašto hoćemo da razgovaramo s njim. Komesar Moje spustio slušalicu i okrenuo se ka mladom čoveku koji je s njim čekao u kancelariji i nervozno lupkao prstima po površini stola. Kaže inspektorka, dodao je mladi čovek zajedljivo. Pomoćnik Ran iz službe bezbednosti. Komesara nije radovalo njegovo prisustvo, ali ga nije ni iznenadilo. Bilo je samo pitanje vremena kad će se služba bezbednosti uključiti u postupak po ovom predmetu. Žrtva je bila strankinja. S obzirom na to šta se trenutno dešava na severu, komesar je zapravo očekivao da služba bezbednosti preuzme predmet i da ga sama rešava. Bilo bi bolje tako, ali to nisu učinili. Izabrali su udobniji put. Poslali su im pomoćnika Rana. Formalno trebalo je samo da pomogne oko osjetljivijih spoljnopolitičkih aspekata slučaja, ali je on svoju ulogu drugačije shvatao. Ponašao se kao nadzornik čiji se osnovni zadatak sastoji u kontrolisanju, savjetovanju i držanju lekcija. Jedan od onih ambicioznih mladih ljudi koji je završio jedan ili dva semestra u Americi i koji je mislio da je time posisao svu pamet ovog sveta. Da li ste proverili prijatelja žrtve? Upitao ga je komesar zlobno. Naš tim radi na tome. Na licu mladog čoveka pojavio se zamišljeni izraz. I izgleda da je to ispravan pravac istrage. Ali razumet ćete, u ovoj fazi ne mogu da budem konkretniji. Prezrivo se osmehnuo. Razume se da ne možete zato što ništa ne znate, pomislio je komesar ironično, iako ni sam nije znao ništa više. Za razliku od mnogih kolega, nije podcenjivao službu bezbednosti. Policajka je dovela Mihala dugačkim hodnikom do prostorije bez prozora. Pokazala mu je da sedne i ne pitajući ga stavila pred njega čašu s vodom. Ona sama sela je kraj telefona u uglu prostorije, podigla slušalicu, pritisla dugme, pa onda kratko s nekim razgovarala klimajući glavom. Hoćete li mi reći šta se zapravo dešava? Pitao je Mihal kada je završila razgovor i osmehnuo se, kao da je tim prijateljskim osmehom hteo da potvrdi da nema šta da skriva. Ali bi i policija trebalo da mu izađe u susret, da ume da ceni to što dobrovoljno sarađuje, što ne traži da kontaktira ambasadu i što je spreman da da iskaz i bez prisustva advokata. Policajka se zacrvenela i počela da se nervozno meškolji kao da sedi na iglama. Uskoro su se otvorila vrata i u prostoriju su ušla dva muškarca. Jedan stariji u tamnom sakou, a drugi mlad sa tamnim naočarima na licu. Komesar Mo, pomoćnik Ran, predstavila ih je policajka i uključila magnetofon. Da li ste nekad bili u Severnoj Koreji? Ispalio je mladi muškarac pitanje bez ikakvog uvoda. Ne, nikad, odgovorio je Mihal s olakšanjem što su stvari najzad počele da se pokreću i što se najverovatnije radi o nekakvom rutinskom ispitivanju svih stranaca, doduše suvišnom, ali u trenutnoj zaoštrenoj situaciji sasvim razumljivom. Da li ste sasvim sigurni, upitao je mladić. Inspektorka je prevodila njegova pitanja na engleski, a Mihalove odgovore nazad na korejski. Razume se da sam siguran, slegnuo je Mihal ramenima. Kako je to pitanje? Nikada nisam bio u Severnoj Koreji. Nikada. Ni ranije, dok je u Čehoslovačkoj na vlasti bio komunistički režim, ni kasnije, jednostavno nikada. Never ever, objasnio je, sada već sa znatnom dozom ironije. A da li ste to vi? Upitao ga je mladić i stavio na sto ispred Mihala presavijene korejske novine s fotografijom. Zagledao se u ne baš sasvim izoštrenu fotografiju. Da, to sam ja, rekao iznenađeno. To mora da je s puta, prisetio se puta, ali ne i odredišta. S puta do... imao sam tamo predavanje, mucao je, i sam shvativši da to zvuči neuverljivo. Ne sjećam se kako se zvao grad, imao sam tamo predavanje. Zapravo trebalo je da održim predavanje, ali nisam vodio računa o tome gdje idemo. Sve je organizovala gospođica Li. Kakva gospođica? Prekinuo ga je mladić namrštivši se. U engleskom prevodu pitanje je zvučilo još oštrije. Gospođica ko? Miss who? Pitao je mladić kao da nije dobro čuo i kao da je hteo da kaže zar u ovo treba da poverujem. Koleginica s univerziteta, zapravo je radila za fondaciju. Mihal je prestao da se osmehuje. A ta fotografija izgledala zaista neobično, to je morao da prizna i sam. Na njoj se nije videlo da stoji u ulaznom holu gradske većnice ispred ogromne zidne fotografije oduševljene mase. Izgledalo je kao da je i Mihal bio deo te oduševljene mase, čak je izgledalo kao da joj se obraća, kao da drži vatreni govor kojim ih poziva na vernost zemlji i vlastima, da se vesele što žive u zemlji večite sreće ili na ko zna šta još. Pa šta, oglasio se u njemu buntovni glasić. Pa šta, upitao je. Tamo su mi pokazivali nekakvu izložbu. Objasnio je zgađanjem tu sitnicu. Izložbu. Davao sam izjavu za lokalnu televiziju. Pogledao je u starijeg muškarca, komesara, ali u njegovim očima nije opazio ni trunku razumevanja. Kad bih samo mogao da se setim kako se zvao taj grad. Znate, korejska imena su teška. Razume se, mislim time, za nas, strance, za nas, Evropljane. Joduk. U očima obojice muškaraca primetio je sumnjičavo čuđenje. Ali razume se da nije bio Joduk, odmah se ispravio Mihal. Čovek to ime sad svugde čuje. Joduk Story je bio naziv ljubavne priče smeštene u severnokorejski logor. To ime se zaista moglo čuti na svakom mestu. Musical se prikazivao u pozorištu već veoma dugo, a nedavno su ga na televiziji čak prikazali i kao film, verovatno povodom najnovijeg talasa pretnji iz Severne Koreje. Mihal je izdržao da ga odgleda do kraja. Bila je to šematizowana telenovela, socijalistički realizam sa suprotnim predznakom. Pokušao je ponovo, opet bezuspešno. Ne znam, jednostavno ne znam, ali negde imam gradonačelnikovu vizit kartu, prisetio se, ali ne kod sebe. Zar u novinama ne piše gde i kada je održana ta manifestacija? Najzad mu je na pamet palo pravo pitanje. Mladić ga je za trenutak zamišljeno posmatrao pa se nagao nad novine. Demokratija je kao džungla u kojoj važi zakon jačega, mali i slabi nemaju šanse da prežive, čitao je na korejskom, a mlada policajka je polako prevodila njegove reči na engleski. Čitajte dalje, poticao ga je Mihal. Tačno je, ta rečenica zvučala je zaista nesrećno, propagandistički. Možda bi trebalo da svoja predavanja počinjem drugačije. Kaže profesor Toman iz Češke republike, čovjek koji je na sopstvenoj koži osjetio šta znači takozvana sloboda, prevela je devojka. Mladi muškarac podigao je oči ka Mihalu i upravo njega podsmešljiv pogled. Ništa slično nisam rekao, ogradio se Mihal. Mislim jesam, ali u potpuno drugačijem kontekstu. Najednom se osjetio nemoćnim. Razume se da je tada bio dodao da je bez obzira na sve teškoće demokratija najbolje društveno uređenje, ali tog dodatka očigledno u novinama nije bilo. U suštini ne može da bude siguran šta zaista piše u novinama. Šta ako mladić ništa ne čita, jednostavno izmišlja iz nekog do sada neshvatljivog razloga, podmeće Mihalu nekakve simpatije ka totalitarizmu. Iz nekoliko opaski na fakultetu Mihal je znao da takve stvari u Južnoj Koreji nikada ne shvataju neozbiljno, a u tako napetoj atmosferi sigurno ne, ali... Gledajte, Ja vas potpuno razumem, obratio se mladoj ženi, koji je odlučio da prihvati kao saveznika. Ja sam posljednji koji bi dovodio u pitanje slobodu i demokratiju u Južnoj Koreji ili bilo gdje drugde. Novinar me je možda citirao netačno, nepotpuno, šta ja znam. To se u slobodnim zemljama i slobodnoj štampi dešava valjda u svakom trenutku. Raširio je ruke kao da je hteo da uveri istražitelje da su valjda svi na istoj strani. Taj članak je iz severnokorejskih novina, rekao je stariji muškarac, komesar. Da li se to Mihalu bilo pričinilo ili je u njegovom glasu zaista osjetio uzdah? Ali nad čim? Da li ste za kafu? Pitao je iznebuha komesar. Hvala, rado, klimnuo je Mihal glavom sa zahvalnošću. Kao i svugde drugde u Koreji, i u toj strogo nameštenoj prostoriji stajao je svojevrsni aparat za kafu, kontejner s vrelom vodom i kutije pune plastičnih čaša i izduženih kesica sa instant smesom. Mihal je očekivao da kafu posluži mlada žena, ali ustao je istražitelj koji se protegao, prišao napravi, sipao prašak u dve čaše i nalio vrelu vodu. Jednu čašu stavio ispred Mihala, drugu ispred sebe. Mladi muškarac je ustao i sam sebi skuvao kafu, ali se pritom pretvarao kao da je nečim uvređen. Da li vam je poznata ova zgrada? Da li ste nekad bili u njoj? Onda ga je upitao komesar i spustio pred Mihala fotografiju. Bila je očigledno snimljena iz senke, ali je i pored toga Mihal odmah prepoznao zgradu, iako je u njoj bio samo dva put u životu. Hotel Ben Hur. I kada ne bi bio u stanju odmah da ga se seti, podsjetili bi ga na njega neonski natpis nad ulaskom i kanal s gondolama naslikan na zidu susednog kafića. Ali on je bio u stanju da se seti. Da li je sve ovo povodom Kamile? Da li se ta nesrećna devojka tokom svojih poslova nije uplela u nekakve političke afere? Da li ste tamo bili ili niste? Ponovo je upitao komesar, ovaj put nestrpljivo. Kaži im istinu, podbadao je Mihala unutrašnji glas, ali nije bio siguran da treba da ga posluša. Šta ih se to tiče? Šta se to ikoga tiče? Popio je kafu, ali nije odgovorio. Da li vam je ovo poznato? Komesar je pred njega spustio sljedeći papir, fotografiju. Na njoj je video sobu u kojoj je bio s Kamilom, široki krevet s roza pokrivačem, veliko ogledalo, stakleni zid, a iza zida obrisi lava boa. Da, bio sam tamo, rekao je Mihal. Razmišljao je da li da nastavi da govori, da li treba da kaže da je tamo bio sa ženom koja mu nije supruga. Ne, to im neće reći, bar dok ga ne upitaju. To valjda nije kažnjivo. Komesar ga i dalje posmatrao kao da nešto čeka. Onda je slegao ramenima kao da ga je Mihal zbog nečega razočarao. Mladi muškarac ponovo je uzeo reč. Klimnuo je glavom inspektorki, kratko je nešto kucala po tastaturi računara i posle par trenutaka uključio se veliki ekran na zidu. Pojavile su se internet stranice na korejskom, naslovi, nekoliko srećnih i nasmejanih mladih lica. Nevidljivi miš klizio je naniže po ekranu, pojavljivale su se male fotografije mladih muškaraca i žena, ispod kojih se obavezno nalazilo nekoliko redova teksta, korejskog teksta. Šta je to? Pitao je Mihal. Mladić ga ispitivački zagledao. Mihal je već očekivao da mu odgovori onako kako odgovaraju policajci onima koji saslušavaju u detektivskim romanima. Pitanja ovdje postavljamo mi. Pogledajte pažljivo. Umjesto toga zamolio ga je mladić. Ne znam da čitam korejsko pismo i ne razumem ni reč, odgovorio je Mihal. Pogledajte fotografije, predložio mu je mladi muškarac. Nešto je rekao inspektorki, a ona je krenula da povećava fotografije jednu za drugom. Da li znate nekog od njih? Mihal je gledao te mlade ljude. Nije shvatao zašto to treba da radi, više ništa nije shvatao i više nikog nije poznavao. Jedna od devojaka mu je odnekud bila poznata, možda, da je nije sreo na univerzitetu ili je to jednostavno lepa mlada Korejka. Ne znam, rezignirano je slegnuo ramenima, ne znam. Ova možda liči na jednu moju studentkinju. Rekao je više da bi time iskazao dobre namere nego zato što je stvarno znao tu devojku. Mladić je spokojno klimnuo glavom. Da, to su vaši studenti, bar neki od njih. A znate li šta tamo piše? Već sam vam rekao da ne znam korejski, rekao je Mihal, pa je mirnijim tonom nastavio. Ne razumem korejski, ali možda tokom seminara pisali smo blogove. Trebalo je da studenti zamisle da žive u Severnoj Koreji. Hoću da kažem da žive u totalitarnom društvu. Gospođica Li je to svaki put prevodila. Ni sam nije razumeo zašto nije zaćutao, zašto je počeo o Severnoj Koreji i zašto ponovo govori o gospođici Li, a sad je i njemu samom to zvučalo čudno.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, slušali ste deo romana Markete Hejkalove Ruini zraci severnog sunca. Knjigu je s češkog jezika preveo Vladan Matić, čitala je Marica Milčanović. Nastavak ovog romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.